أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
Julgais os que dão de beber aos peregrinos e os que cuidam da mesquita sagrada, como aqueles que creem em Alá e no derradeiro dia e lutam no caminho de Alá, não se igualam perante Alá, e Alá não guia o povo injusto.